professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta, olet kirjoittanut kirjan, jonka otsikkona on Ensimmäinen sekunti. Ja se käsittelee siis todellakin maailmankaikkeuden syntyhistorian alkuaikoja. Ja olet sanonut jo aiemmin radiohaastattelussa, että tästä tulee tällainen Kalle Päätalo-sarja, ja tämä on ensimmäinen osa. Onko nyt aikomus jatkaa samalla linjalla, eli tuleeko näitä toinen sekuntia, kolmas sekuntia niin edelleen jatkossa?
Katsotaan nyt, miten menestys tässä niin kuin etenee, että tuleeko Hollywood-diilejä ja kuka esittää minua sitten niissä elokuvissa.
No, kunniakkaasti olet kuitenkin aloittanut Ensimmäisen sekunnin esityksen. Kirja on 200-sivuinen ja siinä alkulehdellä on vielä tuollainen jännä popularisoitu kuva tästä. Ja sitten Higgs jäätyy ja sitten aine syntyy. Syttyykin voisi melkein sanoa. Aine syntyy. Siis näistä puhutaan kohta, mutta sanopas nyt tähän alkuun, että kuinka paljon sinulla meni aikaa tällaisen kirjan kirjoittamiseen. Tässä on ihan valtavasti asiaa tässä kirjassa. Emme siis tämän 50 minuutin aikana voi millään käsitellä näitä kaikkia asioita. Tässä on niin paljon sisältöä.
No ei siihen nyt sinänsä mennyt normaalia pitempään. Että tämä kuitenkin on semmoinen aihepiiri, jonka mä tavallaan hyvin tunnen sitten, että ei ole oikein kovin paljon semmoista, joka pitäisi jollain tavalla niin kuin tarkistaa, vaan nämä kaikki tiedot on enemmän tai vähemmän mun päässä. Että se tässä niin kuin oli sillä lailla helppoa, että se vaikeus oli oikeastaan sitten niin kuin siinä käännöksessä tai muunnoksessa, jossa nämä päässä olevat asiat pitäisi saada sitten semmoiselle ilmaisulle, että muutkin ihmiset niistä jotain ymmärtäisi. Ja mulla oli kyllä niin kuin semmoinen hyvin vakaa tarkoitus ja pyhästi itselleni lupasin, että nyt teen niin yksinkertaisen kyllä, että sitä ymmärtää kuka tahansa, mutta sitten tavallaan sitä kirjoittaisi kyllä huomasi, että miten valtavasti sitä asiaa oikeastaan niin kuin on tiedossa ja oikeastaan se on nyt se, voisi sanoa tämmöinen viesti, joka tässä kirjassa sitten ehkä halusin myöskin jättää, että miten nopeaa on ollut se kehitys kosmologiassa ja että tosiaan niin kuin me voidaan sille järkevällä tavalla puhua siitä, että mitä tapahtui ensimmäisen sekunnin aikana ja myös tietää valtavasti siitä, että mitä silloin tapahtui.
Tosiaan, vaikka kirjan nimenä on Ensimmäinen sekunti, niin se ei sunkaan tyydy kuvailemaan, mitä ensimmäisen sekunnin aikana tapahtuu, vaan käsittelet aika paljon tuota asiaa myös tieteen historian kannalta, eli kosmologian historian kannalta. Ja todella mielenkiintoista on, niin kuin tuossa jo sanoitkin, että kaikki on kehittynyt niin valtavan nopeasti, eli tieto on viimeisten, sanotaanko 40 vuoden aikana, lisääntynyt valtavasti tällä alalla.
Kyllä vaan, ja tämän kirjan niin kuin se alaotsikkohan on silminnäkijän kertomus, ja se on niin kuin vähän tälleen kaksimielisesti ajattelin sitä, mutta että se oikea mieli siinä sitten on se, että mä oikeastaan havahduin sitten siihen, että mä oon todella ollut tämän tieteen kosmologian kehityksen silminnäkijänä siitä alkaen, kun mä vuonna 1984 menin nuorena tohtoritutkijana sitten tuonne CERNiin ja tavallaan siinä 80-luvun alkupuolella juuri sitten pikkuhiljaa käynnistyi tämä kosmologian nousu.
Itsekin ymmärsin tuon silminnäkijän kertomuksen sillä tavalla, että tarkoitat sillä, että sitä, että olisit maailmankaikkeuden syntyä ollut muinoin seuraamassa 13,8 miljardia vuotta sitten, vaan seurasit tätä tieteen kehitystä ja viittaa tässä tosiaan tässä kirjassakin tuohon 1980-lukuun ja siihen omaan olemiseesi siellä CERNissä, jossa siis kuitenkin olit hiukkasfyysikkona, teoreettisena hiukkasfyysikkona, mutta sitten vähitellen ajauduit tänne kosmologian puolelle.
Niin, se kosmologia, sanotaan se teoreettinen kosmologia, joka sitten poiki myös tätä havaitsevaa kosmologiaa ja veti puoleensa myöskin sitten yhä enemmän ja enemmän väkiä myös niin kuin tähtitieteen puolella, niin se silloin 80-luvulla sai alkunsa tämmöisestä teoreettisten hiukkasfyysikoiden tarkasteluista, jotka liittyy sitten tämmöisiin niin sanottuihin suuriin yhtenäisteorioihin, joissa pyrittiin yhdistämään tunnettuja hiukkasvuorovaikutuksia tämmöiseksi yhdeksi supervoimaksi. Ja siinä hommassa sitten niinkö tuli esille sellaisia seikkoja, jotka sitten niinkö ensimmäisenä sitten tämä Alan Guth-niminen amerikkalainen oivalsi, että kun ne ikään kuin naitetaan sitten tämän suhteellisuusteorian kanssa ja kosmisen kehityksen kanssa, niin sitten nähdään, että maailmankaikkeudessa on hyvin voinut olla tämmöinen valoa nopeampi vaihe, laajenemisen vaihe, jota nyt siis kutsutaan inflaatioksi, jota jo silloin kutsuttiin inflaatioksi.
Niin, Alan Guth on tämmöinen merkittävä henkilö tämän inflaatioteorian siis aloittajana. Ja tapahtuiko se juuri silloin 1980-luvulla, kun olit siellä CERNissä?
No sehän 1980 oli se Guthin ensimmäinen niin kuin artikkeli ja esiintyminen sitten tämän inflaation tienoilta. Ja se niin kuin sitten sillä lailla herätti tiettyä kiinnostusta just tämmöisessä hiukkasteoreetikkopiireissä, ja se niin kuin ehkä hitaasti vähän kuin tämmöinen niin kuin pakkasella käynnistyvä auto siitä lähti liikkeelle. Ja kuitenkin sen verran, että sitä alettiin sitten vähän tutkimaan, ja sitten 82 muistaakseni sitten oivallettiin seikka, joka teki tästä inflaatiosta erityisen mielenkiintoisen, ja se oli se, että ymmärrettiin, että inflaation aikana tapahtuvien tämmöisten kvanttihäiriöiden ansiosta syntyy sitten maailmankaikkeuden aineeseen ja energiaan tämmöisiä, voisi sanoa, tihentymiä ja harventumia, jotka on sitten galaksien siemeniä, ja toisaalta jotka voidaan sitten havaita tämmöisenä hieman kylmempinä ja tai hieman kuumempina alueina tuolla kosmisessa mikroaaltotaustassa, joka on siis säteilyä, joka syntyi 380 000 vuotta vanhassa universumissa, jota on nyt sitten monin satelliiteen hyvin tarkasti mitattu ja tarkasteltu.
Nyt viittaa tuohon kosmiseen mikroaaltotaustaan, mikroaaltosäteilyyn, mutta se havaittiin 1964 jo ensimmäisen kerran tämmöinen ilmiö, ja sitä annettiin Nobelin palkintokin sitten.
Kyllä vaan, se siis havaittiin se kosminen taustasäteily tai 3 Kelvin asteen mikroaaltosäteily, niin kuin sitä kutsutaan yleisimmin, ehkä nykyään kosmologit kutsuu sitä vaan mikroaaltotaustaksi. Ja se tosiaan havaittiin sitten ihan sattumalta 64, ja silloin sitten oivallettiin, että se on eräänlainen jälkihehku tästä kuumasta alkuräjähdyksestä, eli siis tässä nyt se alkuräjähdys tarkoittaa semmoista hyvin kuumaa ja hyvin tiheää tilaa, jossa universumi oli nykytieden mukaan sitten noin hieman alle 14 miljardia vuotta sitten. Mutta siihen liittyi niin kuin sellainen ongelma, että kun se säteily tuli kaikkialta, joka suunnasta, täsmälleen samanlaisena. Sen lämpötila oli täsmälleen sama. Ja toisaalta sitten ihan tiedettiin jo Newtonin mekaniikasta, että jos maailmankaikkeus olisi ollut hyvin nuorena täsmälleen tasalämpöinen, niin siellä ei olisi ollut mitään semmoisia siemeniä, joiden ympärille galaksit olisi voinut muodostua. Ja maailmassa nyt kuitenkin on galakseja. Ja mä muistan hyvin sitten sen, kun 1980-luvulla sitten puhuttiin näistä asioista ja jopa siihen sävyyn, että jos niitä tämmöisiä pieniä lämpötilaeroja ei havaita, niin alkuräjähdysteoria on väärä. Ja tässä ne pieni nyt tarkoittaa siis todella pieni, että noin 100 000 asteen suuruisia poikkeamia siitä keskimääräistä. Ja koko 80-luvun se tilanne oli sillä lailla epäselvä. Toisaalta sitten inflaatio oli teoria, joka tarjosi tämmöisen teoreettisen mekanismin sille, että miksi ylipäätään tällaisia pieniä vaihteluita voisi syntyä. Ja sitten oli oikeastaan suuri helpotus, kun 1992 sitten ensimmäinen satelliitti, joka mittasi kosmista mikroaaltotaustaa, amerikkalainen COBE-satelliitti, havaitsi sitten nämä tämmöiset pikkuruiset häiriöt. Ja se oli samalla myös sitten niin kuin suunnaton boosti inflaatioteorioille.
Ja sitten niitä on vahvistavia satelliittihankkeita ollut muitakin, eli viimeisenä tämä Planck-satelliitti, joka on mitannut tätä samaa ilmiötä. Ihan nyt sitten viime vuosina on tullut näitä tutkimustuloksia.
Kyllä vaan, ja viimeiset tulokset on vielä tulematta. Siis tämä oli tämmöinen eurooppalainen satelliitti, jossa suomalaiset näytteli myös ihan kunnioitettavaa ja keskeistä roolia.
Ja se on nyt siis erittäin vahvasti hyväksytty teoria.
No meillä on sitä evidenssiä, että meillä on se kosminen mikroaaltotausta, siinä on tavattomasti yksityiskohtia ja kaikki ne yksityiskohdat voidaan sitten ymmärtää tämmöisen yksinkertaisen inflaatioteorian puitteissa. Että meillä on hyvin, hyvin suurella varmuudella tiedetään se, että maailmankaikkeus oli liki 14 miljardia vuotta sitten, oli vaan tämmöistä paksua alkeishiukkaspuuroa, hyvin kuumaa, ja sitten on kysymys siitä, että minkä takia ne jostakin kohdasta se puuro oli vähän tiheämpää, jossain oli vähän harvemmassa, ja se ei ollut vaan pelkästään satunnaista se tihentymät ja harventumat, vaan niillä on yksi semmoinen matemaattinen rakenne, ja tämän matemaattisen rakenteen sitten inflaatioteoriat ennustaa, Ja sen rakenteen voi sitten mitata näistä satelliittihavainnoista tai johtaa niistä mittauksista, joita nämä satelliitit on tehty. Että on hyvin niin kuin vaikea sitten kuvitella, että mikä muu vois tätä selittää.
Tuossa nyt sanoit yhden tärkeän asian tässä äsken. Heti korvaan jäi kiinni tämä, että matemaattiset lausekkeet osoittavat. Kun lukee tällaista kirjaa, kun tämä kirjoittamasi ensimmäinen sekunti, jossa 200 sivulla esitettä näitä maailmankaikkeuden alun tapahtumia, niin siinähän välttelet kaikkia matematiikkaa tietysti, koska kirja on tarkoitettu suurelle yleisölle. Mutta taustalla on siis matematiikkaa koko ajan, kun puhutaan inflaatiosta, niin siellä on matemaattisia lausekkeita, joiden perusteella on sitten päätelty, että inflaatio oli yksi vaihe tuossa alussa.
Kyllä vaan, mehän emme ole mitään filosofeja, jotka puhuvat vain sanoja ja pistävät niitä peräkkäin, vaan kaikilla on, inflaatio on siis teoria tällaisessa fysikaalisen teorian merkityksessä, että on olemassa liikeyhtälöitä, joita ratkotaan ja itse asiassa ne yhtälöt perustuu sitten Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan ja ne voidaan sitten ratkaista. Useimmiten ratkaistaan numeerisesti, koska ne on sillä lailla vaikeita, ettei nyt ihan pelkällä kynällä ja paperilla pysty ratkaisemaan, mutta että yhtä kaikki ne ratkeaa ja vastaavasti sitten koko se kehitys, mikä sen ensimmäisen sekunnin aikana on tapahtunut, siihen liittyy hiukkasfysiikkaa, siihen liittyy sitten hiukkasten välisiä reaktioita, hiukkasten ominaisuudet. Ja toisaalta sitten siihen liittyy myös se yleisen suhteellisuusteorian selittämä ja matemaattisesti koodaama avaruuden laajeneminen, jotka kaikki sitten pannaan yhteen siihen suureen betonimyllyyn ja myllytetään sieltä sitten laskujen tulokset esille. Että kaikki on siis hyvin kvantitatiivista ja kun puhutaan, että inflaatio selittää tai inflaatio ennustaa, niin se tarkoittaa sitä, että niistä teorioista saadaan ulos numeroita ja näiden numeroiden desimaaleja. Et toki on sitten tilanne se, että ei ole olemassa mitään yhtä ainoaa inflaatioteoriaa, vaan on olemassa malleja, jotka hieman eroaa toisistaan ja niissä malleissa on sitten kourallinen parametreja ja näitä parametreja sitten voidaan rajoittaa, vaikkapa nyt kosmisen mikroaaltotaustan havainnoista, joitakin teorioita tai malleja voidaan sitten sulkea kokonaan pois, mutta että vielä on suuri joukko semmoisia, jotka tuntuu olevan ok, inflaatiomalleja, ja me tietysti kaikki haluttaisiin tietää, että mikä on se oikea ja ainoa ja vihonviimeinen malli, ja saapa nähdä, kuinka kauan kuluu ennen kuin se löydetään.
No mitä se edellyttää, että se oikea malli löytyy? Siis millä konsteilla se löytyy, se oikea teoria tai malli?
Yksi ongelma kosmologiassa, varsinkin kun puhutaan nyt tuosta varhaisesta maailmankaikkeudesta, on se, että ei niin kuin ole kovin paljon havaintoaineista. Meillä on se kosminen mikroaaltotausta. Sitä havaitaan erilaisella tarkkuudella ja meillä on niin kuin 3000 tämmöistä havaintopistettä ja sen lisäksi sitten on joitakin muita havaintosuureita, mutta et kovin paljon ei ole niitä havaintoja. Sen takia on vaikea sulkea pois malleja. Ja mitä tarvittaisiin, jotta päästäisiin semmoinen kvanttihyppy eteenpäin siinä ymmärryksessä kohti sitä oikeaa inflaatio, todellista inflaatiomallia, niin se vaatii toisaalta vielä lisää niitä havaintoja. Niitä on tulessa, on monenlaisia satelliittikokeitakin suunnitteilla. Mutta ehkä se vaatisi myös vähän sen syvempää ymmärrystä siitä hiukkasfysikaalisesta puolesta. Eli tämä inflaatiomalli on tavallaan hiukkasfysiikkaa, ja se kysymys on siitä, että miten se liittyy nyt sitten vaikkapa siihen hiukkasfysiikkaan, jota CERNissä tässä LHC-kiihdyttimellä havaitaan, että jotain tämmöistä toisaalta kosmologian havaintoja, toisaalta hiukkasfysiikan havaintoja, sen kosmologisen teorian kehittelyä, mutta myös hiukkasfysiikan teorioiden kehittelyä.
Tästä syntyy se linkki myös siihen, että miksi sinustakin tuli kosmologi, vaikka olet hiukkasteoreetikko alun alkaen. Eli siis se löytyy juuri siitä, että se alkuhetki maailmankaikkeudessa, se oli semmoista hiukkaspuuroa, ja se on kuitenkin sitä kosmologiaksi kutsumaamme historiaa.
Kyllä vaan, se oli. Siis se mun oma taustani oli juuri se, että mä väitöskirjani käsitteli sitten näitä suuria yhtenäisteorioita ja niitä, ja sitten niin sanottuja supersymmetrisiä teorioita harrastelin ja niiden parissa sitten ahkeroin. Ja siinä kuitenkin sitten oli koko ajan se semmoinen vähän niin kuin lisäke, että siinä oli aina se kosmologinen ulottuvuus sitten siinä näköpiirissä ja tavallaan se sitten, kun se alussa koko tämä kosmologia, tämmöinen teoreettinen kosmologia siellä CERNissäkin, se nyt oli vähän, jos nyt ei ihan vitsi, niin kuitenkin semmoinen, että siihen suhtauduttiin sille tietyllä kepeydellä. Mutta sitä myöten sitten, kun teoria kehittyi ja sitten kun näitä ensimmäisiä satelliittihavaintoja saatiin, niin mä luulen, että monella oli se tunne, että he sanovat sitten itselleen, että herranen aika, että tässähän onkin jotain, että tämä ei olekaan mikään tämmöistä sadepäivän ratoksi nostettua ajanvietettä, vaan ihan oikeasti maailmankaikkeus on voinut laajeta jollain mikrosekunnin murto-osan hetkellä valoa nopeammin, ja siitä on voinut jäädä merkkejä, jotka me voidaan nyt havaita, ja kaikki tämä on ihan oikein ja totta.
Niin tässä on sekin mielenkiintoinen asia, että aikoinaan tähtitiedekin oli sellaista maapallon pinnalla olevien erilaisten laitteiden avulla tuijotettiin tuonne avaruuteen ja katseltiin, miten asiat ovat. Ja tähtitiede oli ikään kuin tällaista observoivaa, tällaista havainnoivaa tähtitiedettä hyvin pitkälle, ja yritettiin ymmärtää, mitä kvasaarit ovat ja pulsarit ja niin edelleen. Eikä tästä niin kauan ole, 60-luvulla vielä ihmeteltiin tällaisia asioita, siis muutama kymmen vuosi sitten. Mutta sitten tähtitiedekin on muuttunut, eli tämä kaikki, siis kosmologia, sitten avaruuden tutkimus ja sitten hiukkasfysiikka, ne niin kuin yhä enemmän ja enemmän ovat yhdessä.
Se on ihan totta, ja siinä on todella ollut tällaisia niin kuin kulttuurieroja sillä lailla, että tähtitiede todella niin kuin se eetos ehkä sitten sanotaan 100 vuotta sitten oli todella semmoista, että, niin kuin, että pitää tehdä havaintoja, ja itse asiassa tämä kuuma alkuräjähdysteoria esitettiin ensimmäisen kerran 40-luvun puolivälissä. Silloin oli asialla tämmöiset ydinfyysikot, ja tähtitieteilijät oli hyvin paljon sitä vastaan. Siis se oli sitä mieltä, että ei maailmankaikkeudesta voi sanoa kokonaisuutena mitään. Että voi vaan niinku havainnoida yksittäisiä galakseja tai yksittäisiä tähtiä, ja sillä lailla tämä tähtitieteilijät ei ikään kuin, niin kuin nykyään muodikkaasti ja minua tavattomasti ärsyttävästi sanotaan, että eivät ottaneet siitä koppia, mutta se oli heidän onnettomuutensa oikein. Sen takia tämä sitten, niin kuin se kuuma alkuräjähdysteoria 40-luvulla oli syntynyt ydinfyysikoiden piiristä, ei tähtitieteilijöiden, niin sitten tämä modernin kosmologian tuleminen sitten todella se vähän analogisesti syntyi sitten näiden hiukkasfyysikoiden piiristä. Ja samalla ne hiukkasfyysikot sitten toi siihen kosmologiaan mukanaan sen kokeellisen hiukkasfysiikan tradition ja sen, että tehdään niin kuin suuria kokeita ja koeaineistoa. Havaintoja ei ole yksittäisiä havaintoja, vaan valtavasti havaintoja, ja niitä tutkitaan tilastollisin menetelmin. No nyt tietysti sitten, kun kosmologia 90-luvulla varsinkin niin kuin alkoi kohisten nousta myös se havaintopuoli, niin silloin tähtitieteilijät tietysti myös huomasi, että tämä on ihan järkiporukkaa ja vähän niin tyylin, että jos ette voi lyödä heitä, niin liittykää heihin. Ja samalla se on selvästi myös muuttanut sitä tähtitieteen, havaitsevan tähtitieteen eetosta taas sillä lailla, että sielläkin nyt yhä enemmän, vaikka ei havaittaisi kosmologiaa, ja usein havaitaan asioita, jotka liittyy kosmologiaan, mutta kuitenkin se havainnot ovat paljon sitten nykyään jo sitä, että siis havaitaan monia kohteita ja tutkitaan niitä tilastollisesti. Ja tämä tietysti ei ole pelkästään kulttuurikysymys, vaan myös sitten teknologia on mahdollistanut sen, eli on tietokoneet, jotka pystyy murskaamaan numeroita ihan valtavasti, että ilman niitä tietokoneita nämä kosmologian satelliittihavainnot, Planck-satelliitti ja sen kosmisen mikroaaltotaustan havainto, niin ilman tietokoneita se olisi vain elektronista kohinaa. Että se todella vaatii tätä tämmöistä massiivista datan käsittelyä.
Niin, kaikki tämä tapahtuu siis yhtä aikaa. Myös tietokoneet ovat kehittyneet tässä ohessa. Eli siis todellakin tuo on hyvin mielenkiintoinen asia, että eihän näitä tutkimuksia voitaisiin tehdä. Eihän tuota avaruutta voitaisiin edes havainnoida nykylaitteilla, jos ei olisi näitä valtavia datan käsittelylaitoksia, joissa sitä analysoidaan, ja tietokoneet, jotka ovat hyvin tehokkaita.
Näin se juuri on. Ja tässä niin on ehkä se seikka, joka sitten ja joka erityisen niin kuin selkeänä näyttäytyy kosmologiassa, sen kehityksessä, kun se tavallaan, jos nyt ei ihan vuodesta nolla, niin hyvin kuitenkin läheltä lähti liikkeelle silloin 80-luvun taitteessa. Että se kehitys on ollut niin valtavaa siinä kosmologiassa, mutta on ollut valtavaa myös muualla. Mutta kosmologiassa se näkyy hyvin silleen selkeänä. Ja tämä on ehkä sitten semmoinen seikka, joka usein me unohdetaan, että miten paljon luonnontieteet on marssinut eteenpäin nyt tämän viimeisen 50 vuoden aikana. Että miten käsittämättömän nopeaa se on ollut, se muutos. Ja se ei ole pelkästään muutosta tämmöisessä metodisessa mielessä, vaan myös siinä mielessä, että mitä me voidaan ajatella, että on mahdollista tutkia. Että jos joku olisi sanonut 50 vuotta sitten, että tässä me vielä tehdään radio-ohjelmaa siitä, että mitä tapahtui ensimmäisen sekunnin aikana, jos olisit Ylen pomoille silloin sen ehdottanut, niin en tiedä minkälaisella kärryllä sut olisi viety ja minne, mutta että nyt se on ihan normaali. Siis meistä tuntuu yhtäkkiä on ihan ok, että me voidaankin puhua. Me voidaan puhua tämmöisestä yhdestä sekunnista 14 miljardin vuotta sitten, jolloin niin kuin ei ollut mitään sitä, mitä me nyt tunnemme, sitä ei ollut olemassa. Ja tässä on siis kyseessä tiedeohjelma, eikä mikään tämmöinen performanssi.
Niin, tosiaan, tämä on tiedeohjelma, ja tässä kirjassasi esität muuten mielenkiintoisia kritiikkejä myös filosofiaa kohtaan, jotka sitten joskus kenties ilmeisesti esittävät kritiikkiä näitä teorioita kohtaan. Eli siis, että onko näin kuitenkaan, onko tämmöistä alkuräjähdystä tapahtunut ja muuta, ja onko tämä kehitys, minkä kosmologit esittävät, niin onko se totta. Eli filosofeille pitäisi nyt viimeistään tässä vaiheessa kertoa nämä menetelmät ja nämä eksaktit tutkimuskonstit, joilla siis päästään selville sellaiseenkin maailmankaikkeuteen, joka vaan näyttäytyy meille tästä maapallolta ihan toisenlaisena, mutta joka on ihan jotain muuta kuin miltä se meistä näyttää.
No näin juuri, ja tämä on ehkä ollut se opetus, joka luonnontieteet on sitten meille antanut tämän 1900-luvun kuluessa. Mutta ehkä se ongelma vähän tässä on semmoinen semanttinen myöskin, että usein ihmiset, joilla on sitten tällaisia filosofissuuntaisia pohdintoja, ja enkä nyt tarkoita ammattifilosofeja, että kyllä minä uskon, että he ovat hyvin järkevää väkeä, mutta että ajatellaan, että on totta, että onko totta, totta, että se on niin kuin joku matemaattinen totuus, mutta että tietysti luonnontieteet eivät, eikä mikään empiirinen tiede voi tuottaa matemaattisia totuuksia. Me tuotamme totuuksia, jotka ovat hyvin, hyvin todennäköisiä. Ja itse asiassa sitten fysiikassa ja luonnontieteessä yleisesti niin kuin näille virhemahdollisuuksille aina etsitään arvioita. Me tiedämme, voimme sanoa, että tämän parametrin arvo on ykkösen ja kakkosen välillä sillä ja sillä todennäköisyydellä, vaikka 99% todennäköisyydellä. Että se on se tapa, jolla luonnontiede luontoa niin kuin tarkkailee. Mutta sitten me voidaan ajatella, että tämmöisiä, sanotaan nyt vaikka tämmöinen tieteellinen lause, että maapallo kiertää aurinkoa likimäärin ellipsin muotoista rataa, että onko se totta vai ei. Ja tietysti se ei ole totta matemaattisessa mielessä, mutta että se on, voisi sanoa, tämmöisessä käytännön mielessä se on niin kuin totuus. Vähän samassa mielessä kuin käytännön mielessä voi pitää totuutena sitä, että minä, joka tänä aamuna heräsin, olen sama minä, joka eilen aamulla heräsi. Että voisihan sitäkin epäillä, että tavallaan sitten epäilyllä ei ole mitään rajaa, jos mennään tämmöiselle kaltevalle pinnalle.
Näinhän se on. Tässä on tietysti aina hyvä korostaa sitä matemaattista puolta, joka siis usein jätetään tämmöisessä, sanotaanko, kun puhutaan radio-ohjelmassakin, niin kuvaillaan sanoilla niitä ilmiöitä. Se matematiikka jää sinne taustalle, mutta sitä on tietysti hyvä korostaa, koska siihen matematiikkahan se perustuu.
Näin se on, ja siis matematiikka on se kieli, jolla sitten nämä fyysikko puhuu ja toimii, ja sillä kielellä sitten voidaan esittää ne asiat täsmällisesti ja vailla niin kuin semmoisia tulkintavaihtoehtoja, että luonnontieteet on siinä, sanotaan vaikka ihmistieteisiin verrattuna, hyvässä asemassa, että kun me sanotaan jotakin, niin sillä, mitä me sanomme, sillä on täsmällinen mieli, ja jos oikein halutaan katsoa, että mitä se mieli on, niin se on sitten joku matemaattinen lause, ja siitä ei niin kuin voi riidellä enää, että se 1 + 1 = 2, ja sitä ei niin kuin mikään ranskalainen dekonstruktio miksikään muuksi muuta. Että ihmistieteessä se ongelma on sitten se, että ei ole tämmöistä kvantitatiivista pohjaa, vaan on niin kuin lauseita ja sanoja, joilla sitten voi olla vähän eri nyansseja ja merkityksiä eri puhujille ja eri kuulijoille. Että me ollaan tämmöistä yksi vakaata väkeä, joilla on vaan yksi mieli, yksi puhe.
Mutta aika vaikeahan olisi matemaattisesti esittää nyt sitten se, minkä esitit tuo esimerkki, että kun minä heräsin tänään, niin onko se sama minä, joka heräsi eilen, eli miten se esitetään matemaattisesti?
No kyllä, siinä varmaan, että on joku tällainen, ja varmaan filosofit sen osaa luokikkoina tehdä, että kaikille X:lle pätee ja niin edelleen, että jos X on henkilö ja Y on tämä päivä ja niin edelleen, että onhan niillä tämmöisiä formulaatioita sitten olemassa.
No hyvä, näin. Mutta nyt palataan tähän maailmankaikkeuden alkuhetkiin, siis, jonka seurausta ihminenkin siis on loppujen lopuksi, että me ollaan tällä maapallolla, niin tämä on kaikki näiden alkutapahtumien seurausta. Olet sanonut tässä kirjassa näin, että puhunut tuosta alkuhetkestä ja todennut, että se singahti tuommoisesta monimutkaisen matematiikan hämärästä ja ratkaisemattoman matematiikan hämärästä tämä alkuhetki. Mitäs tällä tarkoitat?
Se viittaa lähinnä siihen, että kun me mennään hyvin, hyvin varhaisiin aikoihin, siis sanotaan aikoihin, jolloin se inflaatio oli sitten käynnistymässä, ja se käynnistyi sitten tämmöiseltä hyvin, hyvin pieneltä alueelta, ja silloin ehkä me joudutaan niin pienille alueille, että kvantti-ilmiöt on tärkeitä. Ja kun samaan hengenvetoon puhutaan sitten kuitenkin yleisestä suhteellisuusteoriasta, niin sitten selvältä tuntuu, että pitäisi jollakin tavoin yhdistää yleinen suhteellisuusteoria ja sitten kvanttifysiikka. Mutta tämähän nyt on sitten se suuri teoreettinen haaste ollut jo pitkään, se kaiken teoria, niin kuin sitä kutsutaan, teoria, kvanttiteoria, joka yhdistää gravitaation ja kvanttifysiikan. Ja me emme oikein nyt tiedä, että mikä semmoinen teoria on. Meillä on jotain kandidaatteja, säijeteoriat on yksi kandidaatti semmoiseksi onko se oikea kandidaatti, meillä ei ole siitä mitään hajua eikä tietoa. Eli siinä ollaan vähän nyt pimeässä sitten, että minkä näköinen on maailma ja maailmankaikkeus, kun sitä katsotaan aivan valtavan tarkasti, aivan valtavan suurella mikroskoopilla, tai katsotaan aikaskaaloja, jotka on hyvin, hyvin, hyvin lyhyitä.
Tuo säieteoria tosiaan viittaa siihen, että siinä voitaisiin yhdistää näitä erilaisia teorioita ja saataisiin se painovoimateoria sinne tai gravitaatio sinne saman katon alle. Näinkö se säieteoria täytyy ymmärtää? Se on hyvin monimutkainen juttu sen takia, että siinä myös käsitellään moniulotteista avaruutta, moniulotteisempaa kuin mitä tämä meidän tuntemamme avaruus on.
Kyllä vaan, siis säieteoria on teoria, joka pyrkii juuri yhdistämään yhdeksi kvanttiteoriaksi sekä gravitaation että tämmöisen hiukkasfysiikan. Ja osoituksena siitä, että tämä on niin kuin hommeli, joka ei ole mitenkään helppo, on se, että niin kuin se säieteoria todella sitten on teoria, jossa on 6 ylimääräistä avaruusulottuvuutta, ja jossa alkeishiukkaset ei ole enää tämmöisiä pistemäisiä hiukkasia, vaan tämmöisiä vähän kuin kumirenksuja, että tämmöisiä värähteleviä, aivan mitättömän pieniä tämmöisiä värähtelijöitä, joita sitten säikeiksi kutsutaan. Ja se, että näin monimutkaisen teoriaan on menty, ei suinkaan johdu siitä, että fyysikoista on kiva, kun on mahdollisimman monimutkaista, vaan se, että niin kuin helpommalla ei tunnu löytyvän. Tämä on nyt yksi esimerkki sitten tällaisesta mahdollisesta teoriasta. Jos ei ole oikea teoria, niin melko varmaan minusta kuitenkin on se, että ei se oikea teoriakaan nyt paljon sen yksinkertaisempi ole. Se voi olla vielä paljon monimutkaisempi.
Mistä tämä maailmankaikkeus sai sitten alkunsa alun alkaen? Siis olet täällä todennut kirjassa, että johonkin mikroskooppiseen kulmaan tuolla jossakin roiskahti energiaa, josta sitten alkoi laajeta tämä maailmankaikkeus ja laajeni vieläpä valoa nopeammin, joka on siis mahdollista, että maailmankaikkeus laajenee valoa nopeammin. Että signaali etenee vain valon nopeudella enintään, mutta sitten maailmankaikkeus voi laajeta nopeammin, mutta mistä se energia roiskahti sinne?
Tässä niin kuin ehkä me emme tiedä, mutta yksinkertaisinta on ehkä se, että ajatella, että maailmankaikkeus on ääretön. Se on aina ollut ääretön ja se on edelleenkin ääretön. Ja me nähdään maailmankaikkeudesta hyvin, hyvin pieni osa, siis mikroskooppisen pieni osa tavallaan, vaikka se meistä tuntuukin valtavan suurelta. Se on se meidän näkyvä maailmankaikkeus. Ja jotta nyt jonnekin voisi sitten tulla tämmöisiä ihmisiä, jotka näkee sitä maailmankaikkeutta, niin se maailmankaikkeuden täytyy jollain keinoin tulla semmoiseksi makroskooppiseksi. Ja nyt se ajatus on se, että siinä äärettömässä universumissa se on eräänlainen kvanttikeitos, joka sitten poreilee vähän samalla lailla kuin kattila, joka on juuri alkamassa kiehua. Ja sitten vähän niin kuin siinäkin voi joskus roiskahtaa, niin samalla lailla ihan sattumalta, ei ole kovin todennäköistä, mutta joskus kuitenkin voi sattua, että johonkin kohtaan pieneen mikroskooppiseen alueeseen, paljon paljon protonin kokoa pienempään alueeseen, roiskahtaa semmoinen keskimääräistä paljon paljon enemmän energiaa, ja sitten suhteellisuusteorian lakien mukaisesti semmoinen suuri energia pakottaa sen avaruuden siinä paikallisesti laajenemaan, ja se laajenee ja paisuu kuin ilmapallo. Ja tämä on siis se inflaatio, ja sitten näissä inflaatioteorioissa on se elementti, että se laajeneminen ei ole loputonta, se inflaatiota ajava energia, tyhjiön energia, niin kuin sitä voidaan kutsua, että se ikään kuin on epävakaata ja se hajoaa sitten tavallisiksi niiksi hiukkasiksi, joita me nyt sitten vaikkapa CERNissä voidaan tutkia.
Olet kirjoittanut kirjassasi myös näin, että kun alkuräjähdys alkaa, niin universumi oli tuohon aikaan siis maailmankaikkeus tuommoinen metrin kokoinen kupla. Millä tavalla tämmöinen metri on nyt saatu aikaan tässä? Millä tavalla se on mitattu?
Se on tällainen laskennallinen, se on pikkuruinen alue, jonka koon sitten määrittää oikeastaan se energia, jota tyhjiössä oli. siellä on joku energia ja sitten se energia myös määrittää, että kuinka suuri oli se pieni alue, joka lähti laajenemaan inflaation aikana. Kun inflaatio oli ohi, tämä tyhjön energia laukesi lämmöksi, eli hiukkassäteilyksi. Se metrinen kupla laajeni, niin kuin normaalisti avaruus laajenee, ja se on nyt se kupla, jonka sisällä me elämme, ja jossa niin kuin valo sitten sieltä kuplan reunamilta tulee sen 14 miljardia vuotta meidän havaintolaitteisiin.
Mutta sitten siis todella alkoi tuosta suurin piirtein metrin kokoisesta kuplasta tämä alkuräjähdys. Se on jännää, alkuräjähdys viittasi omasta mielestäni sinne ihan alkuun, mutta se onkin se inflaation jälkeinen aika, se, eli tämän hyvin nopean laajenemisen jälkeinen aika, tämä alkuräjähdys. Mitä siinä tapahtui? Siis siinä, se oli eräänlaista hiukkaspuuroa, niin olet sen kuvannut.
Niin, tämä alkuräjähdys on kosmologeille aina tarkoittanut semmoista hyvin kuumaa ja hyvin tiheää alkutilaa. Ja sitten toki niin kuin Einsteinin yhtälöt, kun otetaan ne matemaattisesti ja juoksutetaan niitä ajassa taaksepäin, niin ne vievät sitten siihen yhteen alkupisteeseen, eli siihen singulariteettiin. Mutta se on niin kuin sillä oletuksella, että ei mitään muuta tapahtunut siellä aivan varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja nyt siis meidän käsitys on se, että siellä ensin oli inflaatio, ja kun inflaatio, maailma oli kylmä, tyhjä, inflaatio loppui, se tyhjön energia laukesi. Vähän samaan tapaan kuin jää sulaa, se, niin kuin siitä tulee vettä ja, tai höyryä tai jotain tämmöistä. Ja se laukesi ja tuli sitten alkeishiukkasia, mutta että se energia ei mene mihkään, se on siinä. Ja näin ne alkeishiukkaset sai suunnattoman energian. Ja kun on suuri energia, se tarkoittaa, että on suuri lämpötila. Ja tällä tavoin niin kuin se metrisen pallon lähtö, laukaus ammuttiin sillä lailla, että se oli hyvin kuuma ja hyvin tiheä. Ja se, mitä sen pallon sisällä oli, se sitten myös määräsi taas yleisen suhteellisuusteorian yhtälöiden kautta sen, että millä tavoin se laajeni.
Ja siinä sitten tulivat nämä hiukkaset, jotka me nyt siis tunnemme fysiikasta.
No siinä ikään kuin tämmöisenä erikoistarjouksena tuli sitten maailmaan kaikki ne hiukkaset, jotka me tunnetaan, ja varmaan paljon semmoistakin, jota me ei vielä tunneta. Ne oli kaikki siellä läsnä siinä kuumassa hiukkaspuurossa, joka sitten pikkuhiljaa tuli harvemmaksi maailmankaikkeuden laajetessa, tuli kylmemmäksi, jäähtyi pikkuhiljaa, ja samanaikaisesti nämä hiukkaset törmäili keskenään, ja näiden törmäilyjen seurauksena, niiden hiukkasreaktioiden seurauksena sitten tapahtui erilaisia asioita siinä ensimmäisen sekunnin aikana.
Tuossa ensimmäisen sekunnin aikana syntyi myöskin tämä niin sanottu pimeä aine, joka on täys mysteeri edelleenkin, eikä tiedetä mitä se oikein on.
Niin, on täysin mahdollista, että se syntyi silloin, kun siinä vaiheessa, kun inflaatio loppui ja maailmankaikkeus täyttyi kaikista mahdollisista hiukkasista. Se, mitä sille myöhemmin tapahtui, sille pimeälle aineelle, ja miten sitä tuotettiin lisää, miten se katosi, niin se on taas tämmöinen asia, jonka sitten yksityiskohtainen hiukkasreaktioiden seuraaminen siinä laajenevassa maailmankaikkeudessa selvittää, jos vaan tiedettäisiin, mitä se pimeä aine oikeasti on.
Vielä mystisempi kuin pimeä aine, niin on tämä pimeä energia, ja sitäkin oli jo silloin aika varhain.
Se inflaation käyttövoima, se ajoaine, se tyhjön energia on eräänlaista pimeää energiaa. Se kuitenkin oli sen laatusta pimeää energiaa, että se sitten hajosi. Se hajosi tavallisiksi hiukkasiksi. Ja se pimeä energia, josta nyt puhutaan tässä 14 miljardia vuotta vanhassa maailmankaikkeudessa, joka nyt on ikään kuin ottamassa niskalenkkiä siitä universumin kehityksestä, niin se on sitten jotain muuta pimeää energia, sitä on ensinnäkin paljon paljon vähemmän per ämpärillinen, ja silloin ensimmäisen sekunnin aikana se oli tyystin merkityksetön. Sillä ei ollut merkitystä silloin varhaisessa maailmankaikkeudessa, mutta silloin nyt sitten alkanut, sanotaan noin 6 miljardia vuotta sitten, pikkuhiljaa se on tullut yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi.
No mistä se ilmestyi?
No tämäpä on se kysymys, että mitä se on ja kuka sen tilasi ja voiko sen palauttaa, että me ei tiedetä, tämä on yksi kosmologian niin ehkä semmoisia suurempia mysteereitä, että mitä se oikeasti on ja miksi se on ja miksi sitä on juuri niin paljon. Ja tässä suhteessa sitten esimerkiksi tällainen Euclid-niminen satelliittihanke, joka mittaa pimeän aineen jakaumaa tuolla maailmankaikkeudessa, joka laukaistaan nyt sitten ehkä jonkun 5 vuoden päästä toivottavasti, niin tulee myös antamaan lisävalaistusta siihen, että millaista se pimeä energia on.
Mitä sanot näille skeptikoille? Siis on olemassa myös ihan fyysikoita, jotka vastustavat pimeää energiaa, että sitä ei suinkaan ole olemassakaan. On tämmöisiä olemassa?
Se on tietysti näin, että me ei oikein tiedetä, kun ei tiedetä mitä se on, niin no ei tietysti voi hyvin vahvalla rintaäänellä myöskään sanoa, että sitä nyt välttämättä on. Siis kysymyshän on aina havainnoista, me havaitaan, kun kosmosta havaitaan, niin me saadaan tietoa valon avulla tai sähkömagneettisen säteilyn avulla. Se on se havainto, ne on ne signaalit ja sitten meidän täytyy tulkita ne signaalit. Ja tämä tulkinta tapahtuu jossain teoreettisessa viitekehyksessä. Suhteellisuusteoria on hyvä viitekehys, se tuntuu toimivan. Ja siinä kehyksessä sitten se yksinkertaisin vaihtoehto on se, että on olemassa tällaista pimeää energiaa. Siitä on evidenssiä sitten toisaalta kosmisessa mikroaaltotaustassa, mutta myös sitten muuta riippumatonta havaintoaineistoa. Mutta voi olla mahdollista, että me tulkitaan sitä havaintoaineistoa kuitenkin nyt väärässä viitekehyksessä. Että se ei ole tyystin pois suljettua. On kaikenlaisia yritelmiä tehty, että miten nyt voitaisiin ymmärtää näitä havaintoja ilman sitä pimeää energiaa, jos tapahtuisi jotain muuta. Mutta ei nyt oikein mitään semmoista vakuuttavaa ole toistaiseksi saatu aikaan. Mutta tämä on, niin kuin sanottu, että tämä on mysteeri ja tervetuloa kaikkia koululaiset heti valmistuttua pilvin pimein tänne fysiikan laitokselle tutkimaan asia.
Niin, kaikki lahjakkaat fyysikon alut pimeän energian äärelle siis. Nyt tässä kirjassasi siirryt tällä loppupuolella puhumaan myös tästä Higgsin hiukkasesta ja toteat täällä, että Higgs härmistyy. Mitäs sillä tarkoitat? Siis Higgsin hiukkanen on tämä hiukkanen, jonka CERNin kokeet sitten osoittivat 2-3 vuotta sitten, ja siitä myönnettiin Nobelin palkinto sitten 2 tutkijalle, joista toinen, siis Higgs, antoi nimensäkin tälle hiukkaselle, skottilainen mies.
Higgsin hiukkanen on tämmöinen hiukkasfysiikan niin sanotun standardimallin semmoinen ihan oleellinen palikka. Se on hiukkanen siinä, missä nyt elektroni on hiukkanen tai fotoni on hiukkanen. Ja tämä hiukkasfysiikan standardimalli on tämmöinen teoreettinen rakennelma, joka nyt sitten tuntuu loistavasti kuvaavan kaikkia niitä tapahtumia, mitä nyt tuolla hiukkaskokeissa on saatu aikaiseksi ja myös mitä nyt maan pinnalla ja arkisemmissakin piireissä tapahtuu. Mutta että siellä varhaisessa maailmankaikkeudessa, siellä alle sekunnin vanhassa maailmankaikkeudessa, sekunti tässä nyt siis viittaa aikaa, joka on kulunut siitä, kun inflaatio loppui. Eli alkuräjähdys alkoi, että sekunnin, alle sekunnin ikäisessä maailmankaikkeudessa on kaikkia näitä hiukkasia siinä puurossa. Hiukkaspuurossa on fotoneja, on elektroneja, on kvarkkeja ja on Higgsin hiukkasia. Ja ne on siellä sulosessa sekamelskassa, ne on kuumaa kaasua. Higgs on nyt sitten sillä lailla erilainen hiukkanen, että se lämpötila, jossa se muuttuu, se kaasu, höyry, muuttuu. Ja tässä tapauksessa ei ole nestettä, vaan menee suoraan kiinteäksi aineeksi ja sitä kemistit kutsuvat sitten härmistymiseksi. Että se kuuma kaasu härmistyy, se tiivistyy lämpötilassa, jotka on käsittämättömän korkeita. Mä en edes muista, että paljonko se on celsiusasteissa, mutta se on siis kuitenkin jotain, joka voidaan laskea ja se tapahtuu noin 0,08 nanosekunnin ikäisessä maailmankaikkeudessa. Että se Higgsin hiukkaset, jotka siellä on siihen asti parveillut, kun kesäinen hyttysparvi, ne jähmettyy yhtäkkiä sinne avaruuteen. Täyttää koko avaruuden, ne tulee osaksi tyhjiötä, sitä pienimmän energian tilaa. Pienimmän energian tila on nyt siis tietyn lämpötilan alapuolella semmoinen, missä Higgs ei enää ole kaasua, vaan että se on härmistynyt tämmöiseksi kiinteäksi, kiinteäksi Higgs-aineeksi, voi sanoa. Ja näissä hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, tässä hiukkasfysiikan standardimallissa, kaikki hiukkaset on massatta. Elektronit on massattomia, kvarkit on massattomia. Mutta nyt kun se Higgs härmistyy ja elektronit ja kvarkit joutuu niinku kulkemaan tämän kiinteän aineen lävitse. Itse on kaasua, mutta ne kulkiessaan ne joutuu kulkemaan tämän Higgs-aineksen lävitse. Ja ne samalla vuorovaikuttaa tietysti. Ne näkee edelleen, että kas tässä on Higgs-ainesta. Ja se vuorovaikutus on vaan nimi sille massalle. Usein niin kun sanotaan, että Higgs antaa massat, se on vähän kuulostaa semmoista pyhältä toimitukselta, johon liittyy vihkiveden pirskottelua ja erilaisia saatesanoja, mutta siinä on vaan kysymys siitä, että se Higgs, joka ennen oli kaasua, nyt kiinteätä ainetta ja sen läpi täytyy puskea.
Sitä korostat tuossa loppupuolella kirjaa, että oikeastaan tätä mitään ei olisi olemassakaan, jos ei tätä olisi, siis että se on se perusta. Ja onhan se nyt toki ymmärrettävää, että jos sen avulla selitetään tämä massa ja me kaikki olemme massallisia kappaleita, niin onhan se hyvin tärkeä siis tätä taustaa vasten.
No meille se on tavattoman tärkeä, tietysti se on ihan totta, että jos Higgsillä olisi toisenlaiset ominaisuudet, eikä se olisi härmistynyt niin, että esimerkiksi elektroni olisi edelleen massaton, niin sitten ei tietysti syntyisi atomeja, ei syntyisi molekyylejä, ei syntyisi elämää. Ei syntyisi ihmisiä. Tähtien kanssakin olisi vähän niin ja näin, ei niitäkään syntyisi kyllä. Että maailma olisi hyvin toisen näköinen, ja voihan olla, että jos inflaatio on semmoista kuplimista, joka tapahtuu moneen otteeseen monissa eri paikoissa, ja tätäkin on spekuloitu, että ehkä luonnonlaitkin voivat sitten eri inflaatiokuplissa olla erilaisia, että jotkut sitten voi tuottaa maailmankaikkeuksia vailla mitään rakenteita, vailla elämää. Ja me nyt sitten vaan asutaan tässä kuplassa, jossa nämä lait ovat tällaisia, koska missään muunlaisessa kuplassa me ei sitten synnyttäisi.
Tosiaan yksi mielenkiintoinen asia, mikä tässä kirjassakin käy ilmi, on siis tosiaan tämä, että voihan olla multiversumi. Voi olla monta paikkaa, missä nämä kaikki alkutapahtumat ovat sattumalta tapahtuneet, ja sitten onkin syntynyt siis useita kuplia, joista on lähtenyt liikkeelle sitten kehitys. Mehän ei tiedetä tästä mitään.
Me emme tiedä tästä, ja koska tämä alkutila nyt sitten, se paras arvaus on se, että se on täydellinen sattuma, että jonnekin loiskahtaa energia, ja sitten on kysymys sitten, että paljonko loiskahtaa. Jos loiskahtaa liian vähän, syntyy semmoinen maailmankaikkeus, joka vaan hetken aikaa olemassa ja pihahtaa siitä ja menee pois, tai sitten on liikaa energiaa niin, että se sen oman energiansa painon alla romahtaa kasaan eikä pääse ollenkaan edes liikenteeseen. Että tässä on nyt tällaisia monia vaihtoehtoja, mutta niin kuin sanoit, me ei niistä tiedetä eikä ole kovin luultavaa, että niitä voitaisiin havaita, että ne on sitten tämmöistä spekulaatiota.